Efirda Ozodlik radiosi, Toshkentda kech soat 9 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun 18-mart, chorshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Sirojiddin Islom bugun dasturimizda. Tunisda qurollilarning muzeyiga hujum oqibatida halok bo'lganlar soni 19 taga yetdi. Surxondaryoning Angor tumani markazida joylashgan buyum bozorda chiqqan kuchli yong'in oqibatida bozorning 4dan 1 qismi yonib ketdi. O'zbek ashulachisi Shohjahon Jo'rayev ta'qiqqa uchragani tafsilotlarini uning ma'muri Shuhrat Usmonov ochiqladi.
Bo'lgan fakt bo'lib turibdi, bo'ldi. Shohjahonga tushuntirib, nima xat yozib olish uchun bo'ldi. O'zi ketsin degani uchun shunaqa narsa bo'ldi.
Bryanskda halok bo'lganlar jasadlarini O'zbekistonga yuborishga pul yetmayapti. Ukraina sharqidagi ayirmachilar safida bir necha oy jang qilib qaytgan qirg'izistonlik zobit Manas Donbassdagi urush haqida ozodlikka so'zlab berdi.
Никаких фашистов я не видел, в принципе. Мы воевали с регулярной украинской армией.
Bugungi Checheniston fransuz kinodokumentalisti nazarida Manon Luazning Checheniston izsiz urush nomli filmi Pragada namoyish etildi. Shuningdek, ozod mikrofon eshittirishi chiroqchilik 82 yoshli Chora ota bilan suhbat.
4 oydan beri bir ulim Moskvada yuribdi, mening pul jo'natolmayapti.
Nimaga jo'natolmayapti pul?
Nimaga jo'natolmayapti deysizmi?
Ha.
Rossiyaning puli o'lib qolgan deydi.
Demak, ular qarshimizdagi daqiqalarda. Hozir esa so'nggi soat xabarlari bilan hamkasbim Sirojiddin Islom, marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Tunis bosh vaziri Habib Esidning aytishicha, poytaxt Tunisda muzeyga qurollilar tomonidan sodir etilgan hujumda 19 nafar inson, jumladan 17 xorijiy sayyoh o'ldirildi. Esidga ko'ra, yana 22 nafar sayyoh va 2 nafar tunislik 18 mart kuni uyushtirilgan hujumda jarohat oldi. Muzeyga hujum qilgan ikki qurolli xavfsizlik kuchlari tomonidan halok etildi. Garovga olingan ko'plab sayyohlar ozod bo'lgan. Esidning televideniya orqali ma'lum qilishicha, Tunis parlament yaqinida joylashgan Bardo muzeyiga qilingan hujumda halok bo'lganlar orasida Italiya, Germaniya, Polsha va Ispaniya sayyohlari bor. Halok etilgan 2 nafar tunislikning biri xavfsizlik xodimi bo'lgan. Avropalik sayyohlar hisobiga yirik daromad ko'radigan Tunis hozirgacha nisbatan tinch mamlakat hisoblanardi. Qozog'istonda 3 nafar militsiya zobiti gumonlanuvchi shaxsni qiynoqqa solgani uchun ozodlikdan mahrum etildi. Qozog'iston shimoli-g'arbidagi Aqto'be shahrida 3 militsiya zobitini tilla taqinchoqlarni o'g'irlashda gumon qilingan shaxsni qiynoqqa tutishda aybdor deb topib, ulardan 2 nafarini 3 yilga ozodlikdan mahrum etdi. 3-chi militsiya zobiti shartli 3 yillik qamoq jazosiga hukm etildi. Faollar Qozog'istonda inson huquqlari ahvolini davomli tanqid qilib keladi. Ularga ko'ra, militsiya bo'linmalari va tergov hibsxonalarida qiynoqlar keng tarqalgan. 2013 yil yanvar oyida Shimoliy Qo'stanay viloyatida sud 2007 yilda militsiya zobiti tomonidan qiynoqqa tutilgan shaxsga tovon puli to'lash haqida qaror chiqargandi. 2013 yil noyabrda esa Aqmola viloyati sudi 2 militsiya zobitini gumonlanuvchi shaxsga nisbatan qiynoq qo'llagani uchun 3 yilga ozodlikdan mahrum etgandi. Qirg'iziston politsiyasi mamlakatda faoliyat taqiqlangan Hizbut Tahrir Islomiy guruhining ayol rahbarlaridan birini hibsga oldi. Ichki ishlar vazirligi ismini oshkor etmagan mazkur ayol 2003 yildan buyon qidiruvda bo'lgani xabar qilinadi. Vazirlikka ko'ra, Hizbut Tahrir faoli 17 mart kuni Botken viloyatida mahalliy politsiya tomonidan qo'lga olindi. Vazirlikning aytishicha, Botken viloyatida o'tkazilgan amaliyot bir oy muqaddam hibsga olingan diniy peshvo Rashod Kamolovga qarshi qo'zg'atilgan tergov ishiga bog'liqdir. Qirg'iziston ichki ishlar vazirligi tarqatgan bayonotga ko'ra, Kamolov tarafdorlari deya ko'rilgan shaxslar uylarini tintuv qilish chog'ida 4 dona o'q otar qurol, o'q dori va diniy ekstremistik adabiyotlar topilgan. Isroilda bosh vazir Benjamin Netanyahu boshchiligidagi iqtidordagi Likud partiyasi parlament saylovida kutilmaganda g'alaba qozondi. Saylov boshlang'ich natijalariga ko'ra, o'ng qanot Likud parlamentdagi 120 o'rindan 30tasini qozondi. Muxolifat rahbari Isaac Herzog Netanyahu bilan gaplashib, uni yutuq bilan tabrikladim va omad tiladim deb aytdi. Herzog boshchiligidagi so'l qanot Sionist ittifoqi parlamentda 24 o'rinni egalladi. Saylovdan oldin o'tkazilgan so'rovga ko'ra, Likud partiyasi muxolifatdan orqada qolayotgandi. Endi Netanyaxu o'ng qanot partiyalar va diniy guruhlar rahbarlari bilan koalitsion hukumat qurish bo'yicha muzokaralar olib boradi. Agar koalitsion hukumat qurilsa, bu Netanyaxuning 4-chi bor bosh vazir bo'lishini anglatadi. Sharhlovchilarga ko'ra, saylov natijalari yaqin sharqdagi tinchlik jarayonining halokatli oqibatlariga olib kelishi mumkin. Saylovoldi kampaniyasining so'nggi kunida eslatib o'tamiz, Netanyaxu Falastin davlatining qurilishiga izn bermasligini aytgan edi. Ayni paytda Xalqaro Amnistiya inson huquqlari tashkiloti Qrimning amaldagi hukumati o'z tanqidchilarining o'g'irlangani va qiynoqqa solingani faktlari bo'yicha tergov olib bormayotganini bildirdi. Tashkilotning 18 mart kuni e'lon qilingan hisobotida Qrimning de facto yetakchilari o'z siyosatiga qarshi chiqqanlarni tazyiqqa olib, mintaqada qo'rquv muhitini yaratgani va buning natijasida rejim tanqidchilari yarim orolni tark etishga majbur bo'layotgani aytiladi. Amnesty International tashkilotining Qrim bo'yicha hisoboti Qora dengiz yarim orolining Rossiya tarafidan anneksiya qilinganiga roparosa 1 yil to'lishi bilan e'lon qilindi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Moskva tarafidan dastaklangan Qrim hukumati o'rtasidagi anneksiya haqidagi kelishuv xalqaro hamjamiyat tarafidan keskin tanqid qilingan edi.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar tafsiloti internetdagi sahifamizda www.ozodlik.org. Qarshimizdagi daqiqalarda Turxondaryoning Angor tumani markazida joylashgan buyum bozorida chiqqan kuchli yong'in oqibatida bozorning 4dan 1 qismi yonib ketdi. O'zbek ashulachisi Shohjahon Jo'rayev taqiqqa uchragani tafsilotlarini uning ma'muri Shuhrat Usmonov Ozodlikka gapirib berdi. Demak, shu va boshqa xabar va lavhalar qarshimizdagi daqiqalarda. Demak, Surxondaryoning Angor tumani markazida joylashgan buyum bozorida chiqqan kuchli yong'in oqibatida bozorning 4dan 1 qismi yonib kulga aylandi. Ozodlikka murojaat qilgan savdogarlar taxminicha yong'in oqibatida kamida 1 milliard so'mlik kiyim-kechak yonib bitgan. Aynan hokimlikning eski rusumdagi Akva do'konlarini buzishiga rozilik bermay kelgan savdogarlar joylashgan ayvonga o'tishi uning qasddan uyushtirilganiga ishora sifatida talqin qilinmoqda. Boshqa tafsilotlarni hamkasbim Zamira Shukurdan eshitamiz.
Ozodlikka murojaat qilgan angorlik savdogarga ko'ra, yong'in 17 martdan 18-chiga o'tar kechasi tungi soat 3:00 boshlangan.
Bizda har chorshanba shanba kuni saharda optim kuni bo'ladi. Shunga seshanba kechqurun rosa ko'p yangi mol keladi. Kecha kechqurun optimchilar kelib mol tushirgan do'konlarga joylashtirgan. Hamma narsa joyida bo'lgan. Saharga yetmay yong'in xabari tarqab, kelishsa hamma narsa yonib bo'lgan. Nechta pajarniy mashina kelib o'chira olmadi.
Dedan Gor bozorining yong'indan omon qolgan qismida savdo qiluvchi mahalliy tadbirkor. Angor tuman yong'in xavfsizligi xizmati rasmiysi yong'in xabarini tasdiqlay turib,
yong'in opa, narg'ay, chopon bozorga tomon yong'in. Kim bilsin, bilmaymiz dedim.
Dedi jumladan. Ozodlik gaplashgan angorliklar yong'inning qisqa tutashuv oqibatida chiqqani haqida rasmiy gap so'zlar yurganini ayta turib, oddiy xalq bu xulosaga ko'p ham ishonmayotganini qo'shimcha qildilar.
Hokimlik Akfa do'konlarini buzib bozorni yangidan qurishni boshlagan. Bir qismida do'konlar g'ishtdan qurilib, ishga ham tushyapti. Akfa do'konlar buzilib, o'rniga g'ishtdan qurilishi kerak edi. Yongan ayvondagi kommersantlar bunga rozi bo'lmayotgan edi. O'zi Akfani ham falon pulga qurib, joyiga ham falon pul to'lagan edi odamlar. Endi Abu Sahidaqa qilaman deb hokimlik ularga bosim qilayotgan edi. Odamlar kecha yarim kechasi sariq taksida ikkita formali ayol kelib Akfa do'konlariga maxsus o't qo'ydi deyapti. Har qalay bozorning boshqa qismi yonmaganiga qaraganda bu gaplarda jon yo'q emas.
Deydi Ozodlik suhbatlashgan angorlik savdogar. Angor bobo rayon markazidagi eng yirik buyum bozoridan piyoda borgulik masofada yashaydi. Bu suhbatdoshga ko'ra 18 mart kuni mahalliy xalq og'zidagi asosiy yangilik bo'lgan bozorning yonish ortida nalogchilar bosimidan qo'rqqan savdogarlardan kimdir yoki hokimlik va Akfa do'konlar joyini olishdan manfaatdor odamlar turgani haqida taxminlar rosa urchigan.
Shunday ko'ringan bor, lekin joniga odamlarni joniga tegandan keyin arza qiladi. Bu yerdan kelib naliq sudraydi, bu yerdan kelib hali departament olib qo'yadi, naqanini tevar aynan nima yo'l bilan kelgan deb joniga tegib o'tiraverganda. Shu odamlar o'zi yaqqan bo'lishi ham mumkin. Butun o'zi shu odam kattalardan bari mahliyo bo'lib ketgan bir bola bo'lgan. oldin bozorni o'zlari bunday qilib ko'rasan, bunday qilib ko'rasan deb izdaniyalarni o'pirib, bildirib, turib tashlab bo'ldi. O'zlari planni chizib ko'rsatib berdi, joyiga hal qildi. Endi yana buzayapti uni, endi bitib ko'rasan deb. Hozir endi sada marani yedib, yeb tamom qildi bo'ldi buni. Bir o'lishi qilyapti. Hakimning o'zidan ham chiqadi, avvalo o'zining parashig'i bor, hammasini bir oynaltirib sevgarga deyilsa, kuguti yaqinlashgandan o'zi hammasi birdaniga qandarga deb alanga olib ketadigan parashyutlar bor, o'zimizdan bilasiz uni. Lekin sevgarga o'tlayverga ketganda gullab.
Deydi angorlik suhbatdosh. O'zbekistonliklar uchun tirikchilik qilishning asosiy vositasiga aylangan savdo-sotiq markazi bo'lmuş bozorlarda yong'in hollari tez-tez uchrab turadi va bu haqda o'tganda Ozodlik ham bir necha bor xabar bergan. O'tgan yoz Toshkentdagi Taxta bozorining yonishi munosabati bilan aynan bozorlardagi yong'in mavzuida Ozodlik bilan shaxsi sir qolish shartida suhbatlashgan mahalliy jurnalistlardan biri bozor hududini bo'lishish ustida kelib chiqadigan mojarolarga ko'pincha aynan qasddan o't qo'yish orqali yechim topilishini ta'kidlagan edi.
Bozor hozir jamiyatimizning eng bosar tusarini, ya'ni o'zini qanday tutishini bilmay qolgan qatlama yig'ilgan bir joy. U yerda esa hech kim bir qari joyini ham jangu jadalsiz berib qo'ymaydi. Bu yerda qasddan zarar yetkazish va nohalol raqobat ham bo'lishi mumkin, lekin mening nazarimda u yerda bundan-da kattaroq muammolar mavjud. Ya'ni bozorni boshqa odamning hududiga ko'chirtirish yoki o'sha do'konlarni bir joydan boshqa joyga ixtiyoriy ravishda ko'chishiga, sotishiga erisha olmagach, mana shunaqa ofatlarga murojaat qilish tez-tez uchramoqda.
Degan edi Ozodlik bilan suhbatda o'zbekistonlik jurnalist.
Demak, Surxondaryoning Angor tumani markazida joylashgan buyum bozorda chiqqan kuchli yong'in oqibatida bozorning 4dan 1 qismi yonib ketgan. Samarqand viloyatida Ishtixon tumani qishloqlari tabiiy gaz quvurlaridan uzilmoqda. O'zbekiston prezidenti saylov arafasida tuman qishloqlarini umuman gazsiz qoldirish chorasi Samarqand viloyat hokimi qarori bilan amalga oshmoqda. Rasmiylar bu qarorni aholining gazdan qarzi ko'payib ketgani bilan izohlamoqdalar, lekin Samarqand viloyati gaz boshqarmasi vakili Ozodlik bilan o'zaro suhbatda qishloq hududlar tabiiy gazdan uzib qo'yilishi O'zbekistonning gaz eksporti hajmi oshirilgani bilan bog'liqligini bildirdi. Tafsilotlar bilan Farrux Yusufiy.
18 mart kuni Ishtixon tumanining kamida 5 qishlog'i aholiga gaz yetkazib berish tizimi quvurlaridan uzib qo'yildi. Bu qishloqlardan birida istiqomat qiluvchi Ozodlik manbasiga ko'ra Shayxul Islom, Ravod, Damariq, Tangatepa va Chaqa qishloqlarida chorshanba kuni quvurlarni asosiy gaz trassalaridan uzib qo'yish ishlari bitkazilgan. Uning aytishicha, joriy oy oxiriga qadar, ya'ni O'zbekiston prezidenti saylovi kunlari Ishtixon tumanining aksar qishloqlari tabiiy gazdan uziladi.
Aprelgacha tuman markazidan tashqari barcha qishloqlarda gaz trubalarini asosiy trassadan uzib tashlashar ekan,
deydi Ishtixonlik. Uning aytishicha, qishloqlarni tabiiy gaz tizimidan uzish ishlari boshqa tumanlarda ham amalga oshirilmoqda.
Yuqoridan shunday topshiriq bo'lgan deyishmoqda,
deya qo'shimcha qildi Ishtixonlik manba. Samarqand viloyati hokimligining aholini gaz bilan ta'minlash uchun mas'ul bo'limi xodimlari Ozodlik bilan bu haqda gaplashishni istamadi. Lekin Ishtixon tumani hokimligining o'zini Jamshid deb tanishtirgan mulozimi qishloq aholisi tabiiy gazdan uzib qo'yilayotganini tasdiqladi. Uning aytishicha, bunga aholining gazdan qarzi oshib ketayotgani sabab bo'lgan.
To'lamagan uchun deyapti-da, to'lamagan qarzdorlik o'zingizlar deyilganmi? Bizlar aytmaganmiz ularga, to'laganingiz o'zingizlar deb turibdi. O'zingizlar deganmiz, to'lamaganingiz o'zingizlar deyapsiz. Sizlik to'langan bo'lsa-yapti, gaz boshqaga chiqing, nima uchun deyapti?
Deydi Ishtixon tumani hokimligi mulozimi. Lekin Ozodlikning Ishtixonlik manbasiga ko'ra, qarz bor yo'qligidan qat'i nazar qishloqlarni butun uzib qo'yish to'g'risida topshiriq berilgan. Ozodlikning Samarqand viloyati gaz ta'minoti boshqarmasidagi manbasi ham viloyatdagi aksar qishloqlarni tabiiy gaz quvurlaridan uzib qo'yish vazifasi hukumat tomonidan qo'yilganini tasdiqladi. Shaxsi sir qolishi sharti bilan Ozodlikka gapirgan manbaga ko'ra, qishloq aholisiga gaz yetkazishni to'xtatish to'g'risida viloyat gaz ta'minoti boshqarmasi so'nggi paytlarda o'tkazayotgan majlislarda tuman mas'ullariga uqtirilmoqda. Buning boisi O'zbekiston gaz eksportini oshirishga tayyorgarlik ko'rayotganida, deydi suhbatdoshimiz.
Aholining qarzdorligi oshib ketgani bor gap, lekin bu yerda asosiy sabab qarzdorlik emas, bizga majlislarda aytishmoqda, respublika gaz eksportini oshirmoqda, aholi gaz haqqini to'lamagandan keyin gazni chetga sotish foydaliroq deb ochiq aytishyapti. Biz aholidan gaz haqqini majburan undirib odamlarga sotsak bo'lmaydimi deb taklif qilsak, bu sizning aqlingiz yetadigan gap emas, shuning uchun qisib o'tiring, bu davlat siyosati deyishdi. Biz ham katta siyosatga aralashmay qo'ya qoldik.
deydi ozodlik manbasi. Uning yana aytishicha, gaz ta'minoti sohasi xodimlari orasida joriy yilda O'zbekiston hukumati gaz eksportini qazib olinadigan umumiy hajmning 70%ga chiqarishni rejalayotgani to'g'risidagi gap-so'zlar tarqalgan.
Eksport hajmi avval 50%chani tashkil qilardi. Bu yil shuni 70%ga chiqarishmoqchi ekan. Majlislarda shu haqda aytishyapti,
deydi Samarqand viloyati gaz ta'minoti boshqarmasi vakili. O'zbekiston dunyoning gaz qazib oluvchi eng yirik davlatlari 20-ligiga kiradi. Bu mamlakat yiliga 55-60 milliard kub metr gaz qazib oladi. O'zbekiston rasmiylariga ko'ra, tabiiy gaz eksporti hajmi 10-13 milliard kub metr, ya'ni umumiy ishlab chiqarish hajmining taxminan 20%ini tashkil qiladi. Hukumat o'z hisobotlarida qazib olingan tabiiy gazning asosiy qismi ichki iste'mol uchun ishlatilishini iddao qiladi. Shunga qaramasdan O'zbekiston aholisining aksari qish mavsumini gaz taqchilligi vaziyatida o'tkazmoqda. Keyingi 4-5 yilning voqeligiga aylangan bu muammo joriy yilda ayniqsa keskin tus oldi. O'zbekiston 2010 yilda Markaziy Osiyoni Xitoy bilan bog'laydigan gaz quvuri loyihasida faol ishtirok eta boshladi. 2014 yilda O'zbek nefti gaz Turkmanistondan boshlanib, O'zbekiston va Qozog'iston orqali Xitoygacha yetib boradigan yirik gaz quvuri orqali 10 milliard kub metr gazni eksport qildi. O'zbekiston mamlakat aholisiga gazning har 1000 kub metrini taxminan 70-75 dollardan sotadi. Eksportga ketadigan o'zbek gazining narxi esa 200-300 dollarni tashkil qiladi, ya'ni gazni tashqariga sotish kamida 3 barobarga foydaliroqdir. Bundan bir necha oy avval O'zbekiston energetika sohasi mulozimlaridan biri Rossiya matbuotiga bergan intervyusida 2021 yilga kelib Xitoy o'zbek gazi eksportining asosiy yo'nalishiga aylanishini bildirgan edi. Xitoyning o'zi yiliga 100 milliard kub metr gaz qazib olishi, 2020 yilga kelib esa uning ehtiyoji 300 milliard kub metrga chiqishi inobatga olinsa, o'zbek gazining asosiy qismi yaqin kelajakda qayerga oqishini faraz qilish qiyin emas.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. O'zbekistonlik mashhur hofiz Sherali Jo'rayevning o'g'li 28 yoshli Shohjahon Jo'rayevga 17 martdan boshlab konsert faoliyati va qo'shiq kuylash rasman taqiqlab qo'yilganligi tafsilotlarini uning ma'muri Shuhrat Usmonov Ozodlikka ochiqladi. Ma'murning aytishicha, haqiqatan ham Shohjahon Jo'rayevga 17 martdan boshlab konsert faoliyati to'xtatilgan. Suhbatdoshga ko'ra, Shohjahon Jo'rayevning sahnaga qaytishi ko'pi bilan 6 oyga cho'zilishi mumkin. Tafsilotlar bilan Abdulla Iskandar.
Ozodlik bilan suhbatda ma'mur Shohjahon Jo'rayevning litsenziyadan mahrum qilinish paytida janjal to'polon qilmagani va O'zbek Navo estrada birlashmasining barcha e'tirozlariga xo'p-xo'p deb rozi bo'lib, aybiga iqrorlik tilxatini ham yozib berganligini ta'kidladi.
Bo'lgan fakt bo'lib turibdi, bo'ldi, u janjalli narsa bo'lganda, u prosta shunaqa narsa bo'ldi. Shohjahon deb tushuntirib, nima xatni yozib olish uchun bo'ldi. Bu agar tushuntirish xatini men ham yozganimda Shohjahon kelmasa ham yozsam bo'lardi-da. O'zi kelsin degani uchun shunaqa narsa bo'ldi.
Suhbatdoshning aytishicha, Shohjahon Jo'rayev O'zbek Navo estrada birlashmasidan izn olmasdan Rossiyada konsert bergani bois litsenziyadan mahrum qilingan.
Ha, nima endi xatolik bo'ldi, qaytib u narsa qaytarilmaydi. Konsert yo'q edi, konsert yo'q, u konsert xayriya konsert bo'lgan Moskvada. U konsert borgandan keyin o'sha o'zbek xalqiga xayriya konserti. U bir so'm pul ishlagani yo'q Shohjahon.
Aslida bu Shohjahonning emas, balki ma'mur sifatida mening aybim. Rossiyada konsert berishdan 10 kun oldin O'zbek Navo estrada birlashmasidan izn olmaganman. Aslida Rossiyada konsert ham bo'lmagan. Shohjahon Jo'rayev Rossiyada mehnat qilayotgan o'zbekistonliklar uchun bepul xayriya konserti bergan edi xolos, deydi suhbatdosh. Shohjahon Jo'rayevning ma'muri Shuhrat Usmonov aytgan gapdan kelib chiqilsa, Rossiyada konsert emas, shunchaki tug'ilgan kun bo'lgan. Bu holatda O'zbek Navo estrada birlashmasidan izn olishga zarurat bo'lmagani ham tushuniladi. Shunga qaramasdan o'zbekistonlik qo'shiqchi Shohjahon Jo'rayevga qo'shiq aytish va konsert tashkil qilish huquqini beradigan litsenziya O'zbek Navo estrada birlashmasining maxsus qarori bilan 2015 yilning 17 martidan boshlab bekor qilindi. O'zbek Navo estrada birlashmasining qarori aks etgan hujjat Ozodlikka 17 mart kuniyoq kelib tushgan edi. 18 mart kuni O'zbek Navo estrada birlashmasining saytida rasmiy bildirish sifatida Shohjahon Jo'rayevning litsenziyadan mosuvo qilinganligi e'lon qilindi.
Xonanda Jo'rayev Shohjahon Sherali o'g'li tomonidan O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 noyabrdagi 498 sonli qarori hamda litsenziya bitimida nazarda tutilgan talablar va shartlarni buzganligi sababli xonandaga 2015 yil 6 yanvar kuni berilgan AA 1747 sonli litsenziyaning amal qilishi, faoliyatning ayrim turlarini litsenziyalash to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunining 22-24 moddalari hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003-yil 11-noyabrdagi 498-son qarorining 1-ilovasi 35-bandiga asosan 2015-yil 17-martidan amal qilish muddati tugaganligi
ma'lum qilinadi. Ayni qarorda
O'zbekiston Respublikasi qonunlari va Vazirlar Mahkamasi qarorlari talabini bajarish har bir xonanda va san'atkorning burchi
ekani ham alohida ta'kidlangan. O'zbekistonlik qo'shiqchi Shohjahon Jo'rayevning litsenziyasi bekor qilinganligini O'zbek Navo estrada birlashmasining ismini aytmagan mulozimi ham Ozodlik bilan mikrofon suhbati tasdiqlagan edi. Suhbatdoshga ko'ra, Shohjahon Jo'rayev bundan oldin ham janjallar markazida qolgani bois O'zbek Navo estrada birlashmasidan ogohlantirish olgan.
Shohjahon Jo'rayev manmanligi, takabburligi hamda janjalkashligi bois haqli ravishda jazolandi. Bu jazo boshqa san'atkorlarga ham dars bo'lishi kerak. Masalan, o'tgan yili Shohjahon Jo'rayev bo'yniga pulchambar taqqan video tarqaldi. Shohjahon O'zbekistondagi to'ylardan birida bo'yniga puldan bo'lgan chambarak taqib qo'shiq aytgan. O'zbekiston milliy valyutasi sanalgan so'mni chambarak qilib bo'yinga osish unga hurmatsizlik sanaladi va qonunda milliy valyutaga hurmatsizlik uchun jazo mavjud. Ilgari san'atkorlarga gullar taqdim etilar edi. Oxirgi paytlarda bu odat biroz boshqacharoq tus olayotgandirdi. Buni qarangki, to'y egasining pulchambar taqib qo'ygani Shohjahonga ham yoqib tushgan shekilli yechkisi kelmabdi. Biz o'z vaqtida Shohjahonga san'atkorning san'ati pul bilan emas, olqish bilan o'lchanishi kerak deb tushuntirishga harakat qildik, ammo nasihatlarimiz kor qilmadi.
Deydi suhbatdosh. Jo'rayevning janjallar markazida qolgani borasidagi iddaolarni O'zbekistondagi shou-biznes muammolarini yoritadigan yana bir jurnalist ham ismi aytilmaslik sharti bilan tasdiqladi. Shohjahon Jo'rayevning ma'muri Shuhrat Usmonov to'yda ashullachiga puldan to'n yasab kiydirilgani bois tanbeh olganligini Ozodlik bilan suhbatda tasdiqladi.
Tanqid qilingan holat birinchidan u rasmda biz tarqatmagan, u endi to'yda odamlarni to'yida bo'lgandan keyin u bo'ladi, tanbeh beriladi обязательно, u zinavo bo'lgandan keyin chaqiriladi, mani chaqirtirgan nima bo'lgan, shunaqa bitta misol uchun to'yda hozir hammani qo'lida telefon bor, to'ymi boshqa joyda ham qo'yilgan rasm bo'lgandan keyin erta bir 10 sekunddan turmagan u deb tushuntirilgan o'zbekistonga. Shunaqa
ma'murlik aytishicha Shohjahon Jo'rayevga 17 martdan boshlab konsert berish va qo'shiq aytish rasman taqiqlab qo'yilgan va uning shu yil 20 fevralda Rossiyada konsert bergani ham bunga sabab o'laroq keltirilgan.
Shohjahon Jo'rayevning otasi o'zbekistonlik mashhur hofiz Sherali Jo'rayev ham ko'p yillardan buyon O'zbekistonda taqiq ostida qolmoqda. Rossiyaning Bryansk viloyatida 15 mart kuni sodir bo'lgan avtohalokatda nobud bo'lgan 16 nafar mehnat muhojirini O'zbekistonga yuborishga mablag' yig'ilmoqda. Rossiyadagi o'zbeklar jamiyatlari faollari jasadlarni Bryanskdan Domodedovo aeroportiga olib kelishni o'z zimmasiga, mahalliy sug'urta kompaniyalardan biri o'z zimmasiga olgani, biroq aeroportdan o'z yurtlariga jo'natishga mablag' yetishmayotganini aytishmoqda. Moskvadan muxbirimiz Umidbek.
Ozodlikka murojaat qilgan bir guruh Rossiyadagi o'zbek jamiyati faollari 15 mart kuni Bryansk viloyati avtotrassasida halok bo'lgan o'zbekistonliklar Bryansk shahridagi sug'urta kompaniyalaridan biri hisobiga Moskva shahrining Domodedovo aeroportiga keltirilishini ma'lum qildi. Biroq o'lganlar soni ko'p bo'lgani va ularni O'zbekistonga yuborish uchun birdan katta miqdorda mablag' zarurligini hisobga olib, Rossiyada, O'zbekistonda va xorij mamlakatlarida yashayotgan hamyurtlarimizdan jasadlarni dafn etish uchun O'zbekistonga jo'natishga ko'maklashib yuborishlarini so'raymiz. Bryansk tashkilotlaridan biri ixtiyoriy ravishda jasadlarni mumiyolash va Moskvaga yuborishni o'z hisobidan qilishini ma'lum qildi, dedi ismini oshkor qilmagan ko'ngilli faollardan biri. U moliyaviy ko'mak ko'rsatish istagida bo'lganlar Kiwi elektron hamyoni orqali +7 903 725 84 80 raqamiga istagan miqdorda pul o'tkazishlari mumkinligini aytdi. Xorijdan yoki Kiwi orqali pul o'tkazish imkoniga ega bo'lmaganlar uzdiaspora@gmail.com elektron pochtasiga xat yuborishlari va o'z kontakt ma'lumotlarini qoldirishlari mumkin. Diaspora vakillari o'zlari aloqaga chiqishlari aytildi. Jasadlarni Rossiyadan O'zbekistonga jo'natish ishlari bilan shug'ullanayotgan o'zbek jamiyati faollari o'tkazilgan barcha mablag' hisoblab borilishi va zarurat tug'ilsa yig'ilgan va sarflangan mablag' to'g'risida hisobot berib borilishi kafolatlanishini bildirdi. Rossiyaning Bryansk viloyati Pachevskiy tumanida o'tgan yakshanba kuni oqshom soat 11:00 atrofida sodir bo'lgan avtohalokatda nobud bo'lgan o'zbeklar soni 16 kishiga yetgan to'g'risida Ozodlik oldinroq xabar bergan edi. Shuningdek, O'zbekistonning Rossiyadagi konsuli bu avtohalokatda ko'z yumgan o'zbekistonliklar hujjatlarini rasmiylashtirish jarayonini tezlashtirish uchun Bryansk shahriga kelgani xabar qilingan edi. Biroq O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasi yordami to'g'risida biror ortiqcha ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Muhojirlar Rossiya hududida yurish muhlatini cho'zdirish uchun Ukraina chegarasiga borib qaytayotgan bo'lgan. Huquq-tartibot idoralari avariya joyida 15 yo'lovchi halok bo'lgani va qolgan 4 kishi tan jarohati bilan shifoxonaga olib ketilganini Ozodlik ma'lum qilgandi. Haydovchidan tashqari mashina salonida bo'lgan qolgan yo'lovchilar O'zbekiston fuqarolari bo'lgan. Hodisa sodir bo'lgan kun tongda shifoxonada O'zbekiston fuqarosi 44 yoshli Mirzayeva Saodatning joni uzildi. Midbek Ozodlik radiosi Moskva.
Shuningdek, Qozondagi savdo markazida ro'y bergan yong'in oqibatida ham 4 nafar O'zbekiston fuqarosi halok bo'lgani aytilgan. Ukraina sharqidagi ayirmachilar safida bir necha oy jang qilib qaytgan qirg'izistonlik zobit Manas Donbassdagi urush haqida Ozodlikka so'zlab berdi. Ukraina sharqidagi ayirmachilar safida bir necha oy jang qilgan qirg'izistonlik zobit Rossiya telekanallari tashviqotiga uchib Donbassga borib qolganidan pushaymon ekanini aytdi. Ta'til bahonasi bilan Qirg'izistonga kelgan zobit endi u joylarga qaytib bormasligini aytmoqda. Tafsilotlar bilan Xondamir.
O'zini Manas deb tanishtirgan zaxiradagi zobitning aytishicha, uning Donbassga ko'ngilli bo'lib ketishiga Rossiya telekanallaridagi tashviqot sabab bo'lgan.
Я попал туда в августе месяце. 2014-м. Ну, контракт заключил в ноябре.
Мен у яққа 2014 yilning avgustida bordim, ammo shartnomani noyabr oyida tuzdim. U yoqqa ko'ngilli bo'lib ketdim. Rossiyaning 1-kanal, RTR va boshqa kanallarini ko'rardim. Bobom 1941-yilda urushda vafot etgan, shuning uchun bu narsa men uchun muhim edi. Men u yoqqa aynan axloqiy tamoyillarim undovi bilan ketdim. Telekanallar u yoqda fashistlar, millatchilar bosh ko'tarayotganini aytishar, svastikalarni namoyish qilardi degan Manas ana shunday kayfiyat bilan avval Rossiyaning Samara shahriga borgani, keyin esa rus-ukrain chegarasidan o'tib Luganskga yetib olganini aytadi. Ozodlikning qirg'iz xizmatiga bergan intervyusida o'z vaqtida Simferopol harbiy siyosiy bilim yurtini bitirgan bu zobit Ukraina sharqiga borgandan keyin u yerdagi ahvol rus telekanallari ko'rsatganidan tamoman boshqacha bo'lib chiqqanini e'tirof etadi.
Я-то думал, там фашисты эти, а потом оказалось, что никаких фашистов я не видел, в принципе. Там мы воевали с регулярной украинской армией.
Men u yerda fashistlar bor deb o'ylagandim, ammo men u yerda hech qanaqa fashistni ko'rmadim. Biz Ukrainaning muntazam armiyasi bilan jang qildik degan Manas avval boshda Donbassda har ikki tomondan mahalliy jinoiy to'dalar jang qilganini, keyinroq Rossiya va boshqa joylardan ko'ngillilar kelib qo'shilganini aytadi. Qirg'iz zobitiga ko'ra, o'zi bilan jang qilgan kishilar orasida ruslardan tashqari serblar, chechenlar, osetinlar va qozoqlar bo'lgan. Xorijdan kelgan ko'ngillilarga 1,500 dollardan maosh va'da qilishgan, ammo mahalliy aholi vakili bo'lgan askarlarga oyiga 400 dollardan, zobitlarga esa 500 dollardan pul berib turishgan. Manasning ta'kidlashicha, Kremlning Donbassdagi voqealarga aralashmayotgani haqidagi da'volari mutlaqo yolg'on. U o'zlarini Lugansk Xalq Respublikasi va Donetsk Xalq Respublikasi rasmiylari deb atayotgan shaxslar bevosita Rossiya hukumati apparati rahbari Vladislav Surkov topshirig'i asosida ish olib borishini iddao qildi. Lugansk ham Donetsk ham Rossiyadan muntazam ravishda moliyaviy va harbiy texnik dastak olib turadi deya da'vo qilayotgan qirg'iz zobitiga ko'ra, Rossiya og'ir harbiy texnikasi Donbassga asosan sun'iy yo'ldosh va radarlar ilg'amaydigan tumanli paytlarda kiradi hamda ular zavodlarning bo'shab qolgan omborxonalarida saqlanadi. Shu bilan birga Manas Donbassiklar keyingi paytlarda Kremlning siyosatidan hafsalasi pir bo'la boshlagani, ayniqsa yaqinda Minskda erishilgan kelishuvlardan so'ng Putin bizni chuv tushirdi deb ayta boshlaganlarini qayd etadi. Qirg'iz zobitining aytishicha, Donbas Ukraina tarkibida qolishi ma'lum bo'lgandan keyin urushda ko'ngilli sifatida ishtirok etgan mahalliy kishilarning ko'pi boshqa mamlakatlarga keta boshlagan. Ular bu yerdagi mojarolar tinchigandan keyin Ukraina xavfsizlik xizmati ularni tinch qo'ymasligi mumkinligidan xavotirdalar. Mana hozir Donbasdagi janglarda asosan 1-chi va 2-chi Chechen urushida ishtirok etgan rossiyalik harbiylar yetakchilik qilayotgani, ularni ko'rgandan keyin o'zining adashganini tushungani, Rossiya chindan ham Ukraina mustaqilligiga tahdid solayotganini qo'shimcha qildi.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Demak, ozod mikrofon biz bilan suhbatda chiroqchilik 82 yoshli chori ota.
Men Surxondaryodan 4 oydan beri bir o'lim Moskvada yuribdi mening. Pul jo'natolmayapti, bu dollar masalasi nima qilyapti ekan davlatlar endi bular O'zbekistonmi, Rossiya kelishmasmikan, buni protsentlari qoptaylar bir yordam qiladigan yo'li yo'qmigan haligi sho'ri qizib hali odamini ko'rib qor kechib beliga chiqib qorga bilanib hali militsiyadan qo'rqib
nimaga pul jo'natolmayapti deysiz? Nimaga jo'natolmayapti pul?
Nimaga jo'natolmayapti deysizmi?
Ha.
Avval jo'natilmagan sababi birga bir bo'lyaptida. Masalan, mening o'lim, bitta o'lim ishlab yuribdi. 700-800 rubl olardi, 400 dollar, 500 dollar jo'natardi. Hozir 100 dollar uchun deydi 700 ming, 650 rubl, 700 rubl to'lamasak deydi, sizlarga oshib kelmaydi deydi. Birga bir deydi 100 dollarni o'yoq top qoladi deydi, kursi chiqib ketgan deyman, Rossiyani puli o'lib qolgan deydi. Qaytaylik desa qaytinglar desam, yerda qiynalib qolamiz. Ko'nimiz shu Moskva qarab qolganmi endi O'zbekistonning 20-15% shu migrantlar bog'layaptiku.
Oxirgi marta qachon oldingiz o'g'lingizdan pul?
Men noyabrning shu oxirida 400-500 dollar jo'natgan edim. Hozirgacha endi jo'natmay beliga baylab yuribdi-da, endi jo'natma dedim, unday bo'ladigan bo'lsa nima qilamiz dedim. Endi shu pensiyam bilan bir bola qilib kunimizni ko'rib turamiz. Qonishali kursi haligi dollar narxi ham bir pastga tushar, yer do'nga chiqar, chigelga kelgan to'y nima qilasan endi, jo'natmay ushlab tur deb turibmanda endi.
Otaxon, ismingizni aytasizmi?
Endi aytmay qo'ya qolayin endi.
Ha, yaxshi, mayli, yomon bo'ling, mayli.
Hammalaringiz bilan tinchlik, sog'lik, omonlik, oilalaringizda tinchlik, xotirjamlik bo'lsin.
Juda yaxshi, rahmat, opa.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Bir necha yil avval fransuz rejissyori Manon Luazo Grozniyga yangi hujjatli film olish uchun borganida shaharni tanimadi. Luazo avval Chechenistonga bir necha marta tashrif buyurgan va Rossiyaning separatchilarga qarshi olib borgan ikki urushning oqibatlari haqida 4 ta ko'ngilni buzadigan hujjatli film olgan edi. Ammo Luazo navbatdagi tashrifida ko'rinishidan urush xotiralarini unutgan, xalqni hamda baland imoratlar va savdo markazlari qat ko'targan va qachonlardir eng muhim dushman bo'lgan shaxs, ya'ni Vladimir Putinning portretlari bilan bezatilgan shaharni ko'rdi.
Это просто абсолютно шизофрения для меня. Просто как я была, когда война была, потом, когда было время восстановления конституции и порядок после второй кампании.
Bu uchiga chiqqan shizofreniya, deydi Luazo. Men u yerda birinchi urush paytida va ikkinchi amaliyotdan keyingi konstitutsion tartibni tiklash deb nomlangan davrda bo'lganman. U paytda chechenlar yo o'lim yo ozodlik qabilida gapirar edi. Endi bo'lsa katta yo'lga Putin nomini berishibdi. Uning tug'ilgan kunini ham nishonlashadi.
Сейчас видит, что чеченцы улыбают на проспект Путина, выходят на день рождения 10 тысяч день рождения Путина и чтобы праздновать. Я не знаю, я чувствую, что это после так много лет войны, так много лет исчезновения, пытки, это просто люди устали, и страх продолжается.
Луазо бу шизофрения хиссини ўзининг Чечениston исиз уруш деб номланувчи энг охирги ҳужжатли филмида кўриб чиқади. Бу филмда Рамзан Қодиров бочлигидаги урушдан кейинги Чечениstonда рўй бериётган зўравонлик ва қўрқитишлар акс эттирилган. Film ilk bor Jeneva va Pragada bo'lib o'tgan inson huquqlariga bag'ishlangan film festivallarida 3 mart kuni bo'lsa Arte Fransuz Nemis kanalida namoyish qilindi. So'nggi paytlarda Qodirovning Putin bilan juda yaqin ekani ko'pchilikning e'tiborida. O'tgan haftada Qodirov Vladimir Putin tarafidan hurmat ordeni bilan taqdirlandi. Orden muxolifatchi Boris Nemsovning o'ldirilishida Qodirovga yaqin kishilar ayblanayotgan bir paytda berildi. Luazo Nemsovni chechenlar o'ldirgan bo'lishi mumkinligi ehtimoldan yiroq deb hisoblaydi. Ammo bu bilan Qodirovning qo'lidan bunday ish kelmaydi demoqchi emas. Qodirovda kuchli xavfsizlik xizmati bor. Bu xizmat xodimlari bir qancha xunrezliklarda, jumladan mahalliy kishilarni o'g'irlashda va qiynoqqa solishda ayblanib keladi. Checheniston issiz urush filmini suratga olish jarayonida Chechenistonda yashab turishni rejalashtirgan Luazo uning iziga tushganini payqaganidan keyin fikrini o'zgartirdi va mamlakatdan chiqib ketdi. So'ngra hammasi bo'lib 12 2 marta qisqa tashrif bilan Chechenistonga bordi. Safarlari davomida yashirin tarzda mumkin qadar material yozib oldi. Filmni odamlarni xavf-xatarga qo'ymasdan olish uchun juda topqir bo'lishga to'g'ri keldi, deydi Luazo. Kuzatuvdan qochish muammolarining bittasi edi xolos. Luazoning aytishicha, yillar davomida kuchayib borayotgan bosimlar sabab chechenlarning aksari, hatto rejissyor 15-20 yildan beri taniydigan do'stlari ham kamera qarshisida jurnalist bilan suhbatlashdan juda hayiqishadi.
Им страшнее сегодня, чем когда война была, потому что сейчас они убивают своих.
Ular hozir urush paytidagidan ham ko'proq qo'rqishadi, chunki hozir ularning o'zlarining odamlari o'ldiryapti. Rus armiyasi ularni bombardimon qilayotgani yoki dushmandan tozalash amaliyotlarini olib borayotgani yo'q, ammo chechenlar chechenlarni o'ldiryapti, deydi Luazo.
Ну это чеченские те, которые убивают своих. И значит, все боятся, что либо сосед, либо кто-то даже из своей семьи их, ну, как-то донос, как они боятся каждый вечер, что кто-то будет стучать на дверь. И это вот почему это как-то война без следов. Война до сих пор продолжается.
Hamma o'zining qo'shnilari yoki hatto qarindoshlari chaqimchilik qilishidan qo'rqadi. Har kech kimdir kelib eshiklarini qoqishi mumkinligidan qo'rquvda yashashadi. Shuning uchun bu issiz urushdir. Urush hanuzgacha davom etyapti, deb so'zini davom ettiradi fransuz rejissyori. Luazo filmida 2013 yil mashina yuvish shoxobchasida ishlayotgan ikki ayolning o'g'irlab ketilishi kabi yaqinda sodir bo'lgan voqealar tasvirlangan. Shoxobcha boshchisi ayollarning qichqirganini eshitgan va chiqib xon ko'lmaklarini ko'rgan, ammo aybdorlar topilmadi. Ayollarni topishga behuda uringan ukasiga agar u opalarini izlashda davom etadigan bo'lsa, ularning o'limida ayblanib qamalishini aytishdi. Filmning yana bir manzarasida Grozniyda belgilanmagan umumiy qabrlarni izlayotgan ayollar aks ettirilgan. Checheniston hududida o'nlagan shunaqa qabr borligi aytiladi. U yerlarga rus qo'shinlari tomonidan qiynoqlarga solingan va so'ngra o'ldirilgan yuzlab shaxs hech bir marosimsiz ko'milgan. Yo'qolgan odamlar masalasi bilan shug'ullanuvchi kam sonli guruhlarning biri bo'lmish Chechen onalari qo'mitasiga ko'ra, urush paytida 18 mingga yaqin odam bedarak yo'qolgan. Bu onalar bunday xotiralarni yoddan chiqarmagan og'irgi odamlar ekanliklarini, bu narsani keyingi avlodga yetkazishlari kerakligini aytishadi. Ular bizdan keyin bu yerlarda sodir bo'lgan narsalarni hech kim eslamaydi degan fikrdalar. Luazoning aytishicha, Qodirov yaqin do'sti Putinga iltifot qilib Chechenistonning yaqin tarixini xaritalardan o'chiryapti. Hozirda chechen urushlarini oshkora muhokama qilish mumkin emas. Grozniyda halok bo'lganlar xotirasiga hech qanday yodgorlik yo'q. Urushning chechenlashtirilishi sabab endilikda mahalliy xalq ruslar o'rniga chechenlardan qo'rqadi. O'tgan yili Qodirov milliy xotirani o'chirish yo'lida yana bir qadam tashladi. Stalinning 1944 yilda 100 minglab chechen va ingushlarni O'rta Osiyoga deportatsiya qilganini xotirlab, har yili o'tkaziladigan tadbirlarni bekor qildi. O'tgan yili bu tadbirlar 23 fevralga Sochida qishki olimpiada o'yinlari bo'layotgan paytga to'g'ri kelgan edi. Qodirovning o'z oilasi surgun qilingan, ammo u Stalin chechenlarni deportatsiya qilib to'g'ri qilgan deyishgacha bordi. Bu juda ko'p chechenni ranjitdi. Putin Qodirovdan shu ishni qilishini so'ramagan deb o'ylayman. Buni Qodirovning o'zi qilgan, Putinga qanday yaxshi shogird ekanini ko'rsatish uchun, deydi Luazo. Qodirovning qaroriga qarshi chiqib deportatsiyani muhokama qilish uchun kichik konferensiya uyushtirgan faol Ruslan Kutiyevni tez orada qo'lga olishdi. Qo'lga olinishidan keyin qiynoqqa solingani aytilgan faolni 4 yilga qamashdi. Kutiyevning himoyasini uyushtirgan qiynoqlarga qarshi Chechen qo'mitasi Grozniydagi ofisiga atayin o't qo'yilganidan keyin ishini to'xtatishga majbur bo'ldi. Bu qo'mita bedarak yo'qolganlarning oila a'zolariga yordam beradigan oxirgi manbalardan edi. Luaso film yevropaliklarni Chechenistonda davom etayotgan qiynoqlar va zo'ravonliklardan xabardor qilishidan umidvor. Uning aytishicha, afsuski, bundanda qora kunlar hali oldinda.
Один из человек, который внутри фильм как раз мне сказал, это как если они было типа эксперимент у нас, чтобы увидеть, если это работает, да, а потом его распространят на всю Россию.
Chechenistonlik bir kishi ular natijasini ko'rish uchun chechenlar ustidan tajriba o'tkazishayotganini, keyin bu narsani butun Rossiyaga tatbiq qilishlarini aytdi. Deydi Luaso. Menimcha bu narsa hali Rossiyada amalga oshirilgan yo'q, ammo bunday qilish yo'llari allaqachon ishlab chiqilgan. Men yaxshi bilaman, Anna Politkovskaya, Chechenistondagi nizo rus jamiyatining barcha sohasiga kirib borganini aytgan edi. Ukrainada bo'layotgan hodisalarning ham bunga aloqasi bor.
Давно Анна Политковская, я её хорошо знала, она сказала, что конфликт в Чечне, он вошёл во все сферы русского общества. Он везде. И сегодня что происходит в Украине, я думаю, что как-то всё-таки связано.
Ozod arxiv eshitirishini tinglayapsiz. Bu Ozodlik radiosi.
Asina shu Ozodlik to'lqinlarida siz navbat endi Ozod nazar eshitirishiga.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Amerika Qo'shma Shtatlaridan birdamlik harakati lideri Bahodir Choriyevning ozod nazari. Bahodirjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Bahodirjon, O'zbekiston prezidentligiga virtual nomzodlardan birisiz. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, ozod nazar doirasida o'sha virtual nomzodlar bilan turkum suhbatlar uyushtirib kelyapman. Bugun sizning navbatingiz, o'sha saylov bilan bog'liq yangiliklarni ham siz bilan muhokama qilmoqchiman. Dastlab esa ozod nazarni har kungi ishini qilaylik, kunni voqealarini. Bir xushxabar bor. O'zbekistonning Rossiyadagi konsuli 16 mart kungi avtohalokatda ko'z yumgan o'zbekistonliklar hujjatlarini rasmiylashtirish jarayonini tezlashtirish uchun Bryansk shahriga keldi deb Interfax xabar qildi. Bu xabarni tinglovchimizga yetkazdik. Bu xabarni xush xabarligi shundaki, konsul kepti. Shu paytgacha O'zbekistonning diplomatik idorasi xodimlari bu qadar O'zbekiston fuqarosiga bu qadar yaqin yordam bergani to'g'risidagi ma'lumotlar yo'q demayu, deyarli yo'q edi. Siz uchun ham xush xabarmi bu?
Yo, men uchun bu xush xabar emas. Avvalo bir savollar tug'iladi. Nega mana shu o'zbekistonliklar juda ham O'zbekiston Rossiyada qiynalib yurishibdi. Bilasiz, har kuni biz eshitamiz rasmiy emas, umuman norasmiy, ya'ni mana shu ozodlik kabi matbuotlardan. Chunki men rasmiy deganda bu davlat taligisini matbuotni tushunyapman. Umuman matbuotda biz eshitamizki, har kuni ko'plab insonlar har xil sharoitda vafot etyapti. Bularning har biriga aslida mana shu konsul borish kerak yoki uni yordamchisi borish kerak. Mana shunaqangi holatlarda vafot etganlarni, halok bo'lganlarni boshida turish kerak aslida. Bu yerda mana bir vaqt o'zida 18 nafar o'zbekistonlikni muhojirning halok bo'lishida albatta bu matbuotda juda ham katta biriga shoshuv bo'ladi Rossiya matbuotida. Bu yerda konsullikni bormasligini ham iloji yo'q. Nega deganda 18 ta insonning mana shu muddasi O'zbekiston kirib kelishi albatta O'zbekiston 18 joyda bir qayg'u motam bo'ladi. Har qanday holatda ham avvalambor O'zbekiston hukumat o'zining xavfsizligini o'ylagan holda mana shu konsullarni borishiga majbur bo'lgan konsullar. Aks holda bular O'zbekistonni umuman O'zbekistonliklarni O'zbek Rossiya yoki boshqa davlatlarda taqdiri bilan umuman qiziqmay qo'yishgan ular.
Shuning uchun men o'ylaymanki, bu nima bo'lsa ham mana shu Bryanskda ro'y bergan juda katta fojiaga aralashibdi. Mana shu ishdagi ishtirokini bir tan olishimiz kerak. Bahodirjon, siz ham mamlakatdan tashqarida yashab yurgan O'zbekiston fuqarosisiz. Sizni ham o'sha elchixonaga, konsulxonaga ishingiz tushgan bo'lsa kerak. O'zingizni tajribangizdan aytib bera olmaysizmi?
Umuman olganda meni konsullikka ishim tushgani yo'q. Men AQShda yashayman 10 yildan buyon. Lekin ukalarimni, yaqinlarimni ishlari tushgan. Biror marotaba ham ular ijobiy xalqi berishmagan. Hatto mana shu oxirgi vaqtda ukam va kelinim murojaat qilishganda ularga aytishganki, ularni qo'llarida pasportlar olib qo'yishib, sizlar O'zbekiston fuqaroligidan chiqarib yuborgansizlar deb xat berishgan. Bizning umuman olganda biz konsullik ishimiz yo'q, lekin boshqa o'zbekistonliklar ham mana shu konsulliklardan juda ham norozi. O'zbekistonni qayerda bo'lmasin, har joyda o'zbekistonliklar O'zbekiston konsulligidan o'ta norozi.
Nima uchun bu qadar loqayd qaraydi o'z fuqarolarini tashvishlariga o'sha diplomatik idoralar xodimlari chet eldagi O'zbekistonniki?
Endi loqaydligini bir necha sababi bor deb o'ylayman. Avvalambor mana shu O'zbekistondagi siyosiy tizimning mana shu bir buyruqbozlik asosida qurilganligi, ya'ni tepadagi mana shu prezidentdan keladigan imo-ishoralar, buyruqlar asosida mana shu konsullar ham ishlaydi. Ularning qo'lida bir nima deydi, mustaqil ishlash uchun bir g'aliklar yo'q, nima deydi, bu normativ hujjatlar yo'q. Hammasi o'sha O'zbekiston prezident Karimov va uning yordamchilari o'sha MXFdan keladigan o'sha ko'rsatma, o'sha buyruqlar asosida ishlashadi. Shuning uchun ham ular istaganlari bilan hech narsa qilish olmaydi. Qolaversa u yerda asosan MXFni odamlari o'tirishadi va ular bu yerda o'zbekistonliklarni boshqa davlatlardagi xavfsizligi yoki himoyasi emas, aksincha O'zbekiston hukumatini mana shu o'zbekistonliklarni ustidan nazorat qilishdagi harakati bilan bog'liq deb o'ylaymanda. Hech qanaqangi bu, mana misol uchun biz bilamiz, muxolifatdamiz, o'zbekki qaysi bir O'zbekistonda konsullik bo'lmasin tashqarida, ular faqat mana shu o'zbekistonliklarni ustidan bir axborot yig'ish, ularni qilayotgan ishlari bilan yaqinda tanishib borish va xavfsizlik, O'zbekistonga nisbatan xavfsizlik choralarini ko'rish bilan ovora ular. Hech qanaqa ular O'zbekistonni fuqarolarini himoya qilish yoki huquqlarini himoya qilish bilan ishlari bo'lmayapti ularni.
Boshqa mavzularga o'taylik. Gap ko'p. Masalan, aytaylik Sherali Jo'rayevni o'g'lini litsenziyasi olib qo'ygani to'g'risida ham xabar bor. Keling, bu masalaga sizni aralashtirmay, siz biladigan masalani gaplashaylik. Samarqand shahri markazidagi xiyobondagi 100 yillik chinorlar kesilish boshladi. Bilasiz, bir necha yildan beri davom etyapti. Shuni hech tushuna olmayman. Nima uchun bu chinorlarni, shuncha yildan beri turgan chinorlarni kesib tashlashyapti? Siz bir tadbirkor odamsiz, pulni qadrini bilasiz, o'tin cho'pni qadrini bilasiz. Balki sizni bir qandaydir bir izohingiz bordir.
Bilasiz, mana bir necha yil oldin bu chinorlarni kesish Toshkentdagi maydondagi Mansikor maydonida boshlandi. Hamma har xil bir fikrlarni, hamma bir g'oyalar oldinga surdi. Nima uchun chinor bu chinorlar kesilyapti? Bitta sababi bor. Bu ham bo'lsa, mana shu Karimovni xavfsizligi. Chunki bilasiz, chinorlar juda ham baland, serbarg daraxt hisoblanadi. Uni ustiga chiqib, ularni fikricha, uni ustiga chiqib istagan bir snayper uzoq muddat yashashi mumkin va Karimovni mo'ljallab unga nishonga olishi mumkin. Mana shu xavfsizlik chorasi ularni qo'rqityapti. E'tibor qiling, hamma joyda chinorlar. Chunki chinor bu daraxt meva, daraxt meva emas, hech kim uni nima mevasiga qarab yuqoriga qaramaydi. Chunki chinor tagida hech kim yuqoriga qaramasdan shu iloj boricha yurishadi chinor ostida, salqinda. Faqat xavfsizlik masalasi tomonida bu chinorlar kesilyapti. Boshqa hech qanaqangi sabab yo'q.
Ya, xo'p, bunda ham, xo'p, sizning gapingizda ham o'sha Karimovni xavfsizligini ta'minlash uchun kesishyapti degan gapdan ham izlab izlansa bir mantiq topish mumkindir. Balki bu yerda boshqa bir sabab bordir. Oddiy, hali o'rischa aytganda krahaborlik deb qo'yadi. Juda paskash, paskash odammi shunaqa deyiladi. O'sha chinorni, yog'ochini sotish uchun qilinayotgandir. Chunki yaqinda mana muxbirimiz o'rgandi, daraxt kesishga ruxsat berish mas'uliyatini, vakolatini atrof muhitni himoya qilish idorasidan hokimlarga olib berilgan ekan. Oddiy biznesdir bu balki. Yoki bo'lishi mumkin emasmi bu?
Yo'q, aka, bir narsa so'rashing, u yerdagi biror bir hokim qarzi chiqmaydi chinorlarni kesib tashlashga. Chunki
yo'q, hokimni vakolatiga olib berilibdi ruxsat berish. Oldin atrofni kesish dedi.
Olib bergani bilan ular hech qaysini bir nima qarzi chiqmaydi bu chinorlarni kesib tashlashga. Qachonki MXQdan topshiriq bo'lingan, bo'lgan bular kesgan. MXQ albatta xavfsizlik, Karimov xavfsizligini inobatga olgan holda bu ishlarga qo'l urgan. Aks holda bu chinorlarni hech kim kesolmaydi O'zbekistonda. Demak, bu hammasi faqat bir nuqtaga borib taqaladiki, bu prezident Karimovni xavfsizligi masalasida, ammo xavfsizligi tomonida bu chinorlar kesilmoqda. Chunki bilasiz, e'tibor qiling, mana Toshkentdan boshlangan chinor hamma respublikaning qayerida katta shaharlar bo'lsa, hamma joyda kesilmoqda ekan.
Endi u yildan bu yilga boradi Karimov viloyatga. Shuning uchun endi chinor kesib yuborish kerakmi endi? Uni ustiga har birini ustiga masalan har bir chinorga to'rttadan o'sha milliy xavfsizlik xodimini o'tkazib qo'ysa bo'ladi-ku, 2 yilda bir marta boradi, borsa Samarqandga.
Aka, bu narsa o'tkazib qo'yish qiyin, chunki bilasiz, agar zamonaviy snayperlar istasa o'sha daraxtni o'sha nima deydi bir MXQ xodimi o'tirsa uni orqasida yoki tepasida shoxida o'tirgan bo'ladi. Shuning uchun ularda juda ham qo'rquv bor. Har qadamda qo'rquv bor. Bu qo'rquvni mana bilasiz, mana shu Karim yuradigan o'sha shoh ko'chalardagi bu haligi quduq deydi, tova desaligi bu bilasiz, usti temirda yopilgan. Ularni bu suvarkalar bilan tashlashi yoki o'sha yerdagi kioskalarni yo'lda oldirib tashlashlari yoki o'sha yerdagi kvartiralardagi hammasida ichida qo'riqchilar o'tirishlari, bular hammasi xavfsizlikka bog'liq ekan. Shu sababli chinor bo'ladimi, katta daraxt bo'ladimi, hatto bilasiz, mana shu Mustaqillik maydonida bir haligi 19 qavatli bino bor edi. Uni ham bir necha qavatini kesib tashlashdi va juda ham past qo'yish oqsoriga yetmaydigan holatda. Chunki hammasi xavfsizlikka bog'liq ekan. Boshqa sabab yo'q. Hokimlarga bu hokimlarga bu mahalliy haligi amaldorlik qo'l keladi, albatta ular mana shu chinorlarni ko'proq kesishga va ko'proq o'zlarini cho'ntagini to'ldirishga harakat qilishadi shu bahona ortida.
Xo'p, keling, endi suhbatimiz boshida aytdim, Ozod Nazarov bugun sizni shunchaki Bahodir Choriyevni emas, balki O'zbekiston prezidentligiga virtual nomzodlardan biri Bahodir Choriyev sifatida taklif qildim. Bugun ma'lum bo'lishicha kecha virtual saylov komissiyasini rasmiy saytiga hakerlar hujum qildi. Mana boyaroq men kirishga harakat qildim, ocha olmadim. Keyin Mo'tabar Tojiboyeva bilan o'sha saylov komissiyasini raisi bilan gaplashdim. U kishi aytdi, hakerlik hujumi bo'ldi, kecha kechqurun dedi. Bu hujum ortida sizning nazaringizda kim turgan bo'lishi mumkin?
Endi buni aytish qiyin aka. Avvalambor, albatta biz O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati deb aytamiz, chunki ular manfaatdor emas, mana shu o'zbek xalqini muqobil, ko'proq muqobil saylov deyman bu saylovda, muqobil saylovlarga qatnashishiga ular MXQ O'zbekiston hukumati bundan bir manfaatdor emas. Avvalambor shulardan kelishi mumkin yoki balkim ba'zi bir haligi nima deydi bir ba'zi bir guruhlar bo'lishi mumkin yoki bir tashkilotlar bo'lishi mumkin, bilmadim endi, lekin asosan men o'ylaymanki bu O'zbekiston hukumati tomonidan bu uyushtirilgan xakerlik hujumi deb o'ylayman.
Bahodirjon, mana bir necha kun oldin Bahodir Choriyevni men suhbatga taklif qilsam beradigan savolim bor ekan degan bir fikrga keluvdim. Bir necha kun oldin siz o'sha virtual saylovda ishtirok etayotgan virtual nomzodlar orasida lider edingiz, lekin o'sha agar o'sha liderligingiz saqlanib qolganda men sizdan so'rardim, nima uchun sizga bu qadar ko'p ovoz berishdi, sizni muvaffaqiyatingizni siri nimada deb degan savol berardim. Lekin bu savol kun tartibidan chiqib ketdi, chunki ko'p virtual nomzodlarga, ular qatoriga sizga ham qandaydir shubhali ovozlar berilgan ekan. Bugun Mo'tabar Tojiboyeva bilan gaplashdim va uni aytishicha o'sha shubhali ovozlar bekor qilingandan keyin siz liderlikdan tushib ketibsiz. Bitta IP adresdan bir necha o'nlab ovozlar berilgani aniqlangandan keyin sizlar bekor qilingan va siz liderlikni qo'ldan boy berdingiz. Bu ovozlar qaydan paydo bo'ldi? Mana shu savol paydo bo'ldi endi bugun menda.
Endi bilasiz, birinchi va ikkinchi haftalarda men o'sha birinchi o'rinda edim. Hozirgacha bu sizdan eshityapman bu yangilikni, avvalambor. Endi bir narsani hisobga olishimiz kerak. O'zbekistonda mana shu saytlar to'g'ri ochilmaydi aka. Mana istagan odam agar shu saytga kirmoqchi bo'lsa, proxy saytlar orqali kiradi. Bu proxy saytlar masalan uchun Germaniyada bo'lishi mumkin, Fransiyada yoki bir Turkiyada bo'lishi mumkin. Endi bilganlar misol uchun bir proxy saytga kirdimi, demak o'sha kirgan odamlar hammasi bitta IP'dan misol uchun yoki Germaniyada kirgan bo'lib qoladi aka. Bilasizmi? Mana shuni bular hisobga olishmayaptiku, demak bitta IP'dan kirdimi, demak bular hammasi bekor tashlash kerak. Yo'q, demak unda o'zbekistonliklarni umuman ovoz berish huquqidan mahrum qo'ygan bo'ladi bular o'zlari bilmagan holda. Shuning uchun men ularga aytdimki, ko'proq sizlar texnikaligi nima edi bu mutaxassislarga olganda, mana shu saytlar bo'yicha olganda, internet texnologiyasi bo'yicha mutaxassislarga uchrashinglar, chunki ular o'rganishsin. Proxy saytlar bilan kirganda O'zbekistonda IP'lar hammasi bitta bo'lib ko'rinadi.
Ha, xo'p, men bu masalada mutaxassis emasman, shuning uchun siz aytgan gapdan bir savol chiqaradigan darajadagi mutaxassis emasman, lekin boshqa bir savolim bor. Ko'pchilikni, menga o'xshagan mutaxassis emaslarni ko'ngliga keladigan savol, balki o'zingiz uyushtirgandirsiz ovozlarni, balki o'zingiz bergandirsiz o'sha bitta adresdan.
Aka, buni man hech ilojim yo'q, chunki man ishdagi odamman aka. Bu birinchi, ikkinchi, menga buni qizig'i yo'q. Menga buni qizig'i mana shu saylov, muqobil saylovni qizig'i avvalambor mana shu saylov oldi dasturimni o'zbekistonliklarga yetkazib borish va bizni kelajakdagi reja va maqsadlarimiz bilan tanishtirish edi. Men ozmi ko'pmi bu maqsadga erishdim. Saylov natijasi albatta bu bizni ham qiziqtiradi, lekin buni hech qanaqangi bu yerga meni aloqam yo'q. Yana qaytarib aytamanki, O'zbekistondan bergan ovozlar bitta IP bo'lib keladi yoki ikkita, uchta, chunki u proxy qaysi proxy kirishga bog'liq bo'ladi aka. Buni bizga hech qanaqangi daxli yo'q. Agar ularga daxli bo'layotgan bo'lsa, isbot bo'lsa, mana marhamat isbotlab bersa, mana bu IP mana bu yerdan berilgan. Chunki bularni mana misol uchun o'sha virtual saylov komissiyasini endi nima deydi, bu tajribasizligidan bu ko'p narsa chiqyapti aka. Ularni ham to'g'ri tushunish kerak, chunki birinchi marotaba bu ishga qo'l uryapti. Avvalambor endi ochiqlash kerakki, misol uchun mana shu virtual saylovni umuman olganda bir tashabbuskori men bo'laman va ularga tushuntirib aytib bu narsani qilishimiz kerak. Eng muhimi bu kim qancha ovoz olishidan qat'iy nazar, ko'proq mana shu odamlarni ishtirok etishi va ko'proq dasturlarni biz rang barang dasturlarni ko'rsata olishimiz.
Tushunarli. Tushunarli. Bahodirjon, siz ozod nazarga taklif qilingan yo 4-chi yoki 5-chi adashmayotgan bo'lsam, virtual nomzodsiz. O'zbekiston prezidentligiga virtual nomzodsiz. O'sha virtual nomzodlarni hammasiga o'sha suhbatlarimiz oxirida bitta savolni beryapman. Siz virtual saylovda emas, rasmiy saylovda ishtirok etsangiz, prezidentlikka nomzod sifatida va g'olib chiqsangiz, O'zbekistonni rasmiy prezidenti bo'lib qolsangiz, dastlabki 3 qadamingiz nimadan iborat bo'lardi?
Avvalambor O'zbekistonda huquqni, adolat, so'z erkinligi va matbuotni tiklash bo'lardi. Birinchi qiladigan ishimiz. Ikkinchi qiladigan ishimiz aka, O'zbekistonda mana shu islohotlarni boshlash. Bu juda ham muhim, chunki islohotlarsiz hech qanaqangi bir davlatni bir kuchli tayanchga ega bo'lishi mumkin emas. Uchinchisi aka O'zbekistonda ma'ruf sohasini qayta ko'rib chiqish. Chunki ma'ruf sohasi bugungi kunda o'ldi aka. Mana shu bizning kelajakdagi O'zbekistonimizning rivojlanishi asosan mana shu uchalasiga bog'liq. Ya'ni O'zbekistonda adolatli, demokratiya, so'z erkinliklariga rioya qilishimiz kerak, matbuot erkinligi bo'lishi kerak. Ikkinchisi iqtisodni rivojlantirishimiz kerak, uchinchi ma'rifga katta e'tibor qilishimiz kerak. Chunki ma'rifsiz kelajak yo'q aka.
Tamam. O'zbekiston prezidentligiga virtual nomzodlardan biri birdamlik harakati yetakchisi Bahodir Choriyevning ozod nazari edi. Rahmat sizga.
Salomat bo'ling.
Shuning bilan bugungi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Mavzular xususidagi fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org.